Campus FM prezentă
Platea. Programul a numai sponenti eulenin fi teatru.
Liet Kelmu Malino Farrugia.
Lino Farrugia ġew sehem ilkom mill-platea u qed llum bi-pjaċir qed naġgħu nitgħu ma' Lino Mintoff li rrakkontalna ħafna stejjer imassa. Wasalna wkoll biex naraw iktar u iktar x'għandu x'jgħidilna fost dawn il-ħafna esperjenzi kbar li kellu Lino Mintoff. Lino, inselmulek.
Inselmilkom.
Aħħa li tkellimna kien proprju fuq id-dehra mill-pont fejn inti tajtna interpretazzjoni ta' differenti mis-xogħlijiet li konti ġa għamilt fl-istess play ma interpretajt inna wieħed mill-karattri il-famuż Eddie. Issa allura minn hemmhekk fejn iridu marru Lino?
Għajna nesperimentaw, improvaw nsibu espressjoni ġodda, t-teatru workshop kien baqa jiffunzjona u kolla ċertu żmien u ma nafxek tiftakarx li konna sperimentajna b'qari ta' poezija li nipprovizzaw ukoll konna sejħeħnina jazz bel kanto.
Sewa, sewa.
U fej kenna ġifieri grupp ta' jazzisti fostom kien Chalice City.
Sewa.
Kellu l-grupp tiegħu ta' mużiċisti u aħna konna naqbdu poezija, nagħżlu poezija dak il-ħin, ikollok l-udjenza u nippruvaw naqraw il-poezija mod improvizzat. U il-mużiċisti jippruvaw jakkompanjawna u aħna niffidjaw il-ġuġini, ġifieri konna pruvajna nżewġu kemm il-mużika mal-poezija. U kien ħareġ, ġifieri konna nsejħulhom dak iż-żmien kienu invoga the happenings, konna ngħidulhom, ġifieri inti titlaq biħsieb u fejn ħadd tasal dak il-ħsieb speċi issir taf waqt li qed jiżviluppa il-proġett u l-proġett ikun dak il-ħin. Dil-fatt kienet ħaġa li vera rnexxiet għaliex kienet saret fl-istess post ta' Mar Samxiet u tant ħadmet il-kimika bejn il-mużiċisti u anki l-qari tal-poeżiji, niftakar kont rajt waħda poeżija kien jisim Hari Krishna ta' Mario Azzopardi.
Għat hemm recordings tagħhom daw x'hemm kien.
Sfortuna ta' daw għali dak iż-żmien ma kienx ikollna arkivi tagħhom daw l-affarijiet, imma niftakar li ġifieri tant kien hemm minn mill-udjenza
ta' ma sarux.
Daw kienu kollha magħlu inek f'dan is-sun, imma tant kien hemm ġifieri mill-udjenza parteċipazzjoni li ġifieri min bada jazalta ruħu spiċċa minn kienet jixrob il-birra u jek speċi għaddew da xin tafliġ kien
insomma
minn dak it-tip ta' eżaltazzjoni ġifieri għax ovvjament kien hemm l-aspett anki tal-mużika li tibbildja fuq il-poeżija kienu momenti esperimentali żbieħ ejja ngħidu hekk. Minn hemmhekk jiena ġietni l-opportunità importanti ħafna illi nattendi għas-Salzburg Seminar fl-Austria ġejt mażul biex nipparteċipa fih. F'dan is-Salzburg Seminar kien hemm esponenti minn kważi 26 pajjiż inklużi nies tipu.
Dana
kien teatru kontemporanju.
Sewa.
U fit-teatr.
Kif
dan għan niġi mażul mill-ambasċata Amerikana tru il-USIS dak iż-żmien kienu. L-Information Center tal-Amerika. U ġejt mażul biex nattendi dan li għadu sal-lum, iġi fis-Sargur Seminar huwa institution importanti ħafna. Fih kienu jiġu esponenti ta' dak iż-żmien li jkunu very highly regarded u jsir is-silqa tagħhom daw u jsiru dialogu exchange ta' idejat jew kellha proġetti oħra li joħorġu minn dan il-meeting. Tagħna kien teatru kontemporanju u ġejna magħżula kemm jiena u kemm John Schranz dak iż-żmien.
Kod jattaħdem ma' John Schranz dak iż-żmien?
U konna u koll, iżvej għax dik kienet t-iżviluppa, eżattament, biex imbagħad kienna l-grupp ma' John Schranz illi konna t-nesperimentaw ukoll. Kien qos offshoot tal-teatru workshop u bdejna anki hemmhekk naħdmu John beda jikkrea l-grupp tiegħu wkoll u kellna xi produzzjonijiet ukoll ma' John Schranz. U dan il-Salzburg seminar kien importanti għaliex laqani ma' Eugenio Barba per
eżempju.
U anki ma' Ellen Stewart tal-Fringe Theater ta' New York.
Ma' unek għandix tirrakkonta li sewa, Eugenio Barba, ovvjament nafu bħala isem, koloss, ta' stima la' irrakkonta. Eugenio Barba, x'kien x'qal, x'għamel, x'kien.
Barra li kellna għal
esponenti għali,
kellna wkoll kritiċi ta' drama, tipo Branding li kien drama critic ta' New Yorker. Li għada fil-stillum, ġivi kena u koll esponenti letterari u poeta nazjonali, per eżempju, Arja Sah ta' l-Izrael, per eżempju, l-Lummit, ġivi kien biex najte gathering ta' nis within their country li kienu għandhom ċertu.
Unsertajtu dawn il-nis.
Unsertajna dawn il-nis u għamminna proġett. U l-proġett kien ma' li oriġina dakinhar stess.
Sewa.
Illi għax kien maqsum f'żewġ partijiet. L-ewwel parti kellna xogħol li ridna nagħmlu ma' Ellen Stewart. Ellen Stewart hi kienet producer ta' teatru sperimentali f'New York li huwa Fringe Theater ta' New York. U ridna waħda mit-topics li konna niddiskutu hija kemm huwa l-valur tat-teatru u x'il-kelma jew kellu mhix l-universalità tal-emozzjonijiet. Allora bħala esperiment li għamennu għabadna tekst li għafu kważi biex ngħidlek id-dinja kollha Romeo and Juliet u ridna nagħmluh bil-atturi u l-attriċi kulħadd jitkellem bil-lingwa tiegħu. U biex naraw li kapaċi waslu sentimenti għall-udjenza li kienet udjenza li ħad tkun hemmhekk fl-Awstrija u waslu ovvjament l-emottività tagħna tru l-użu tal-vuċi u l-kliem imma l-kelma li għax ma tiftejjem x'allura il-ħoss tagħha.
Teja tara bil-ħoss jirna
xi. Teatr ta' bil-ħoss, u ġifieri l-kelma sa ħoss biex ngħidu li twassal emozzjoni. U għamminnieħ fil-ġonna tax-xloss Leopoldskron. Fej kenna l-ideja kienet illi ikollok isu xaħat Pied Piper, illi l-udjenza issegwi minn posta li oġi, il-palk ma kienx post
wieħed, imma
x-xeni jizviluppaw f'partijiet differenti tal-foresta.
Fejt jagħmel jum ukoll hawnhekk.
Allora il-Pied Piper iddoq u jsib xena, u mbagħad tmur għal x'imkien jew issib xena oħra. U jiena kelli l-parti ta' Romeo u Giulietta kienet minn l-Izrael attriċi.
Ġri qed titkellem bil-Maltiż.
U bil-Hibru.
Bil-Hibru.
U niftehmu ġri għaddejjem ix-xena.
Taraw kif tiftehmu.
U konna 26.
Kulħadd għamel translation dak il-ħin?
Kulħadd qed jitkellem bil-lingwa tiegħu, allura ovvjament
kemm. M'għandhom kellkom l-iskript bl-Ingliż u x'hekk.
Imma anke l-iskript improvizzajni ħaħna stess.
Għaliex? Ma żgħidux il-test. Għax aħna ntrabatna
le, għax aħna ovvjament provajna nqarbu le. Imma l-rabta li kellna kienet ix-xena x'qed jiġri fix-xena un waslu l-emozzjoni ta' dik ix-xjena. Imma nużaw il-lingwa il-lingwa tagħna, il-lingwa ovvjament ġejdu. Ovvjament dak iż-żmien wieħed minn dak ta' Brendan Gill ir-rapporta. Ovvjament għax dak iż-żmien kienet iż-żmien tal-Cold fl-80s qed nitkellmu. Il-Cold War insomma kienet ukoll fl-aqel tagħha. Kien hemm li xi wtan ngħid ma allura l-fatt li kun jomi minn tof insomma u jiena l-Izrael u l-Arab fil-kwistjoni tal-Arab aħna assoċjati ma u Mintoff uża fil-kuntest jiġifieri waqt hemm
nitkellmu mal-linu Mintoff komplu
u hemm jiġifieri anke meta ħareġ il-kritik fuq l-event insomma semma għal kwotel speċi Mintoff from Valletta
u
il-ġlieda bejn il-Hebru l-Izrael u l-dinja arbija.
Għandek il-Romeo u Ġulja.
U Romeo, eżatt, fija nfissa.
Għad kollox.
U allora ħareġ minna u għoldina ġvili sviluppat ukoll. Però fil-programm segwiet ukoll il-parti l-oħra fejn kien il-xogħol li għamilna ma' Eugenio Barba. Eugenio Barba kien f'disċiplina assoluta anke fil-xogħol li namlu fil-fatt kien għajjimna kmini fil-ħodu, fil-sitta ta' fil-ħodu u rridu namlu l-eżerċizzi fiziċi, ġifiri, ġiri u għek biex inkunu għanke. Għaliex kien disċipli ta' total theater ġifik ma' jkollok ġisem b'saħtu.
Sewa.
Nidem li ġisem li tista' tikkontrollah.
Sewa.
F'kull muskoli li għandu, ovvjament ma tistax tagħmel it-tip ta' teatru li hemm fih Eugenio Barba u Grotowski.
Kollu kollu.
Huwa fiziku, teatru fiziku. U kien ovvjament għamilna perjodu miegħu li ħdimna u għamilna esperimenti. Għamilna anke esperimenti ta' kif wieħed juża il-vuċi ma m'inhiex produzzjonijiet finali għaliex huwa x-xogħol tiegħu dejjem huwa work in progress, però mbagħad dak li tallimna minn hemm utilizzajnih ferm ħafna ma' kemm jiena u John meta bdejna naħdmu fix-xogħol ilu u John baqa' sallu.
Baqgħu żgħar żgħar. Għadu
sallu Eugenio Barba.
Huwa
ġifieri dixxiplu sar dixxiplu ta' Eugenio Barba.
Sewa. Umbat.
Minn
hemm dik esperjenza
ukoll
unika. Unika li kontu intu John baqa' dej influenzat minna ovvjament.
Saru pubblikazzjonijiet, ħarġu pubblikazzjoni anke fuq dak l-event, fil-fatt ħareġ ktieb ukoll anke l-Awstrija fuq dal-event. Minn hemm kelli mbagħad esperjenza oħra ġdida f'medium ieħor, il-medium tal-ċinema.
Sewa, din nitkellmu ma' Lino Mentoff, ovvjament Lino Mentoff nafu li kellu ħafna partijiet differenti. Films li ġew Malta, kompli għaj.
Kienet l-esperjenza tiegħi li naħdem fil-Christopher Columbus li kien ġie u Malta.
Kemm ilu s-sar?
Kienet ilu, ilu mill-Flejtis,
dak sar.
Naħseb kien xie 86, 84,
maġiġ. 84, 84, 86, sewa.
Kien ma' Alberto Latwada, d-direttur tiegħu. Dan kien intażel biex nagħmel il-parti ta' kaptan ta' waħda mill-Karavelli. U allura kien kważi biex ngħidlek it-tul fit-tul.
Kien iddefjeda li jkun żgħir il-wieħed mill-kaptan, jiġifieri.
Insomma, għax kont jiġifieri f'xari twil bid-daqna li ma tantx
iktar
matur. U konna ntażinna kien hemm numru ta' Malti li ntażinna jiena u John Suda u kien hemm anke l-Bajżow, jiġifieri
ukoll
qajna t-tul, jiġifieri morna eżattament Santo Domingo anke Spanja fejn kien hemm ix-xeni. Spanja ġifieri kważi biex ngħidlek għamilna t-tul tal-filmar kollu.
Kollu. Għad biex xol kif tkontu t-radio?
Issa dik waħda mill-problemi ti għaj dejjem għalli jumbat finalment il-raġuni li anki jien waqaftu kol. Jaxol, ġibri id-deċizjoni ti għaj kienet x-karriera nistan għamil jien.
Zgħon, tibsa dik.
U kienet tibsa. Li ħabba tajjeb kien li meta kelli daw is-sitxur kien in between changing jobs.
Allura, stajtu
fuq. Allura, t-mela laġġet nidu l-opportunità. Ħaniqaf ma nitħoġ naħdem għal dak iż-żmien. U ċans jgħid għamilt ġennata naħseb. Però ġennata li
ġennata li
swiet li ħafna bħal-esperjenza. Dik kienet esperjenza sabiħ ħafna u minn hemm komplejt it-teatru wkoll, ġej fit-teatru komplejna nagħmlu xogħlijiet oħrajn, tipo All My Sons ukoll tal-Terminer li kienet saret mal-malet
ukoll. Min kien tellaħħa dik?
Dik kien għamilha Peter Busuttil.
Peter Busuttil, ja saret u maħsans.
Maħsans.
Għanna sara bluħa bħala tu.
Five finger exercise.
Sajs il-famuza, aha, niftakara u kol.
ċisno. Mbagħad kienet ġietni l-opportunità u kol. Illi kien hemm it-teatru li kien immexxi mill-atturi. Li ovvjament inti
ma
inti. U ġiet l-opportunità illi nagħmel naħseb li kienet l-ewwel breħt. Li saret u qatt saret mill-atturi.
Mill-atturi iva. Mill-atturi kienet l-ewwel darba li sar il-breħt.
Kienet l-ewwel.
U xkont għamilt?
U kont għamilt di.
Nistaqsik affarijiet li nafhom tamma.
U kont iddireġejt di Good Women of Setswan.
Sewa.
Praticament. Kien hemm bħala atturi main characters kienet Josette Ciappara u Harry Borch.
Sewa.
Il-parti prinċipali. U li kella interessanti li kienet ukoll fija kien hemm il-parti teatrali, il-parti soċjali ukoll għax jiena wkoll kelli kont inħobb inkun impenjattiv anke fuq livell soċjali.
Sewa.
U kella l-parti mużikali wkoll għax kienet biex ngħidlek kważi mhux kważi, parti minnha ħafna kienet mużikata. Jiġifieri x-xogħol ta' mużikali kien sar oriġinali u kien sar minn Manuel Perotta.
Perotta, sewa.
U kienet saret apposta għal din il-play
bażikament. Mela, mala għedaz jgħat titkellem fuq il-Good Women of Setswan, naħseb li jgħat interpretarna xaħġa, s-sat interpretarna.
Ħanamel.
Kont id-dereġejt,
ma. Id-dereġejta, eżat.
Ħanamel. Il-monologu s-sat interpretarna.
Il-monologu li jibda fil-fat il-play li huwa il-Water Seller.
Sewa.
Water Wang li u isu il-filo konduttore biex najdulu hekk tal-play li jidħol u
jisu l-kor, qed jaqgħod.
Il-kor u jaqgħod u jkellem lin-nies biex jispjega anke x'inhu jiġri waqt il-play.
Mela, nisimgħu li Nomentov interpretanna issa xi ħaġa kompletament differenti dan il-bniedem li beħ l-ilma illi jaqgħod l-istorja ta' Good Women of Setswan. Imma, ovvjament, issa ħa nitkellmu b'mod lat differenti.
I am a water seller in the capital of Setswan province. My job is tedious. When water is short, I have to go far for it. And when it is plentiful, I earn nothing. But utter poverty is the rule in our province. All agree that only the gods can help us. To my inexpressible joy, a widely traveled cattle dealer has told me that some of the highest gods are already on their way, and that Setswan may see them too. They said that the heavens are deeply disturbed by the many complaints that have been going up. For the last 3 days I have waited at this entrance to the city, especially towards evening, so that I may be the first to greet them. There will hardly be a chance for me later. They will be surrounded by important people, and there will be far too many demands on them. But shall I be able to recognize them? They may not arrive in a group. Perhaps they will come singly, so as not to attract attention. It cannot be those men. They are coming away from work. Their shoulders are bent by the burdens they have to carry. Ah, that fellow is no god either. He has inky fingers. At most he might be some kind of clerk in a cement works. I would not take those gentlemen, those two, for gods even. They have the brutal faces of men who beat people. And the gods find that unnecessary. But look at these three. They seem very different. They are well nourished, show no evidence of any kind of employment, and have dust on their shoes. So they must have traveled far. It is them. Yours to command, illustrious ones.
Niġilura fil-program, platea, wara li smajna l-Lino Mentoff jinterpreta parti tal-Water Cellar mill Good Woman of Sezwan. Lino, issa, mela semmejna teatru sperimentali, semmejna ħafna karattri, semmejna ukoll incidenti mal-pulizija dwar ċensura, semmejna l-fatt li inti ħadsem ukoll films magħrufa. Xiktar, x'għandek iktar issa x'tara kontarna?
Dejjem proġetti oħra differenti huwa li anki kien hemm żmien fejn konna nisperimentaw anki l-użu tat-teatru fuq livell politiku wkoll.
X'kien dan?
U l-livell politiku ġifieri l-impenn soċjali biex twassal il-kelma jew il-messaġġ bl-użu tat-teatru. U kellna esperimentazzjoni kemm ma' John Schranz, pereżempju t-teatru ta' triq.
Sewa.
Jiġifieri konna nagħmlu
varjata kienet tat-teatru.
U konna esperimentajna pereżempju konna l-ħadd konna nistennew in-nies ħarġin mill-knisa fuq it-suntir u konna nagħmlulhom din il-drammatizzazzjoni ta' kunċett soċjali.
Sewa.
Mbagħad insaqsu l-nies li jimpenjaw għaw, ċwe li jieħdu parti jipparteċipaw.
Jekk
iridu, u ħafna kienu jridu, jkunu jridu, u konna nikdbu mal-art ukoll il-messaġġi u l-ħsibijiet li kienu joħorġu wara. Allura speċi isu l-imprint tagħna tibqa' hemm.
Sewa.
Sakemm tagħmel ix-xita u tneħħih b'mod naturali. Ovvjament x'xita ħafna f'Malta ma damiex, allura isek il-memorja għan-nies li jgħixu hemm u li jiffrekwentaw il-knisja għax huwa l-post ċentrali tar-raħal. Kienu konna nħallu l-kunċetti speċi minn u xi mal-art u mbagħad imorru biż-żmien. Dak kien ukoll aspett li ħareġ ukoll mill-ħsibijiet u mit-training li kellna ma' Eugenio Barba illi nużaw l-aspetti biex ngħidlek taċ-ċirku. U anki teatru fiziku u dak l-affarijiet li huma akbar minn naturali ħajja pereżempju nimxu fuq stilts li kreaw karattri li huma akbar u mamulin ta' drab pereżempju. Dak li qed joħolqu fantasija u imma qed iwasslu messaġġ politiku. Dik kienet waħda mill-esperimenti ieħor l-istess fuq livell politiku kienet il-parteċipazzjoni tiegħi fil-bidu imma mbagħad ma komplejtx fil-iben il-matuba niftakar li kienet saret ukoll fejn il-Partit Laburista dak iż-żmien kien ukoll ran l-użu anke ta' teatru li tintuża wkoll biex twassal messaġġ kien hemm żvilupp f'dak is-sens u mbagħad iktar il-qudiem għadda żmien kont involut u kont ikkrejajt kien hemm żmien ta' meta saret ġensna ma kontx involut dik u jiena kont involut għax konna krejajna biex ngħidlek kważi il-counterpart li kienet Zazuh,
kienet
musical kollu kompletament oriġinali li kont iddirigejtu jiena konna jiena u Tony Bezzina li krejna mill-bidu.
Iskelli żewġ kampjonijiet fil-politika
li qed jużaw il-mezz teatru ta' teatru kienu jintużaw fil pereżempju fuq livell ġifieri meta kienu jsiru l-festi tal-independenza u jew l-affarijiet attivitajiet oħra fejn it-teatru kien komponent dak iż-żmien importanti
għaliex kien
eżattament biex tesprim u twassal messaġġi politiċi. Dak kien
żmien interessanti wkoll.
Żmien interessanti li fih ukoll wieħed.
Ġifieri inti għamilt dil-qabżel l-ewwel ħadsem fil-ben il-matuba. Sewwa mbagħad wara dort in-naħal oħra mort żagħżugħ. Tajba interessanti. Attwalment kont nafhom daw iż-żewġ fattin, imma qed iġġulni konxju ta'
teatru huwa xi ħaġa universali dak li jgħid it-teatru huwa verità u m'hemmx jiġifieri.
Mela, iktar u iktar issa mela bħala teatru żmien jasal issa għandi xi ħaġa oħra xi produzzjoni.
L-aħħar produzzjoni li għamilt hija kważi issa 8 snin ilu. Fil-fatt it-teatru nimmissja imma hija deċiżjoni li kelli nagħmel jiena f'ħajti. kwar karriera u il-teatru għan penja attiv kifat
għabli. Ma tistax.
U ma tistax tamlu, għak ma namlux 100%
ma t-leġalija. Ma tistax, xkienet laħalli għamilt.
U laħalli għamilt kienet produzzjoni li kien għamil, li kienet għamilt Irene Christ.
Aha.
Ma raġel taħallum ħallina Filip, mux Filip, Julian Manduka.
Sewa.
Li kienet di Lady from the Sea ta' Ibsen.
Sewa, sewa, famuza.
Kienet d-reġija direttur Germanis. Jiena kelli l-parti tal-bniedem misterjus li din l-eroina, insomma, tal-titlef rasa warajħ. Insomma, u hemm il-komplikazzjonijiet tagħha. Kienet ukoll l-istess maħduma b'mod ukoll biex ngħidlek kontemporanju ħafna. U kienet esperjenza kbira għaliex anki l-fatt li qed naħdem ma' direttur Germanis
tani. Kelli ħafna esperjenza. Lino, l-aħħar kommenti tiegħek dwar it-teatru li jista' waqaft minnhom ma nittama' forsi x'darb tiġi lura ma' l-aħħar kumment tiegħek.
Li nixtieq niġi lura dejjem għax dak huwa xi ħaġa li nħobb u nibqa' nħobb u nixtieq nagħmel. Nista' ngħid huwa hemm tliet tipi ta' teatru, hemm it-teatru biex ngħidlulek il-konvenzjonali, dak li inti tmur hemmhekk għaliex hija abitudni. U jmur hemmhekk u ħallik cold, hemm dak it-teatru li jkun għal ftit jieħu gos biss minn dak li qed jagħmluh u jiftehmu huma biss u l-udjenza kważi ma tifhem xejn. U hemm it-teatru li ħoret li huwa teatru maġiku, dak li inti tixxerja u ssir isek ħaddieħor tixxerja. Jiena nispera li kont meta tielet wieħed. U naspira wkoll li jekk ħaneqpa jew inkella xi darba narġa' ninkompli fit-teatru inkun f'dan it-tielet kategorija
basikament. Lino Mentov, grazzi ħafna, ħafna, ħafna ta' dawn it-tlet laqgħat li kellna u li samt magħna dawn l-esperjenzi kbar li kellek fit-Teatru Malti. Saħħit.
Grazzi ħafna Lino.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqan ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.